tačno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o Pariskom sporazumu. Tačnije o tome zašto je prošle nedelje nastala prava bura kada je američki predsednik izjavio da se povlači iz ovog sporazuma. Podsećanja radi, 2015. godine je usvojen ovaj sporazum, tamo je bila među 195 zemalja i Srbija, sporazum je ratifikovan 29. maja, mi smo dakle u toku što se tiče tog dela priče. A koliko ćemo biti u toku što se tiče realizacije, nešto kratko ćemo reći i u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Gosti u studiju, profesor dr. Dragoljub Todić, naučni savjetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i dobrodošli. Urednik spoljnopolitičke redakcije RTS-a Bojan Brkić. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
A čućemo i šefa odseka za klimu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Danijelu Božanić, koja je na nekom sastanku, ali nadam se da će uspeti da izađe na par minuta. Mogli bismo reći burne reakcije koje su sledile nakon Trumpove izjave da se Amerika povlači, Bojene, da počnemo sa tim delom priče, govori o tome da ovaj sporazum zapravo nije samo pitanje ekologije.
Naravno, taj sporazum je od samog početka pitanje i politike i ekonomije. Dakle, koje zemlje su te koje će predvoditi svetske napore da se smanji globalno zagrevanje, koja je njihova uloga u tome, i sa ekonomske strane svaka zemlja na sebe preuzima određenu odgovornost da smanji emisije ugljen dioksida i drugih gasova, takozvanih gasova staklene bašte. Naravno, ta ulaganja su ogromna i najveće na sebe, naravno kao najveći zagađivači, najveće obaveze na sebe preuzimaju najmnogoljudnije i ekonomski najrazvijenije industrijske zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kina i Evropska unija, pa onda i Indija i Rusija i tako dalje. Međutim, i sa tim zemljama je od početka ovih dogovora, bilo je ranije tih dogovora, sporazumom iz Kyoto je važio sve do Pariskog sporazuma, bilo je i neuspešnih pokušaja poput onoga u Kopenhagenu i tako dalje. Reč je o tome da te zemlje treba jako mnogo da ulože, recimo u Pariskom sporazumu, koliko su se one obavezale. Sjedinjene Američke Države bi trebalo 30% sveukupne te kvote za smanjivanje da preuzmu na sebe, posle toga Kina 15%, Evropska unija 9%, sve ostale zemlje 30%, Indija čini mi se 5 ili 6%. To je nešto što ograničava i privredni rast i zato je sa tim velikim zemljama bio problem od samog početka. Setimo se da američke administracije uopšte nisu htele da učestvuju u tome, niti bilo šta da potpišu, sve do Obamine druge administracije, kada je on pristao konačno da se Sjedinjene Države priključe tom sporazumu.
Na što je
sporazumu.
Svet nakratko odahnuo praktično.
Da, takav sporazum naravno da nema mnogo smisla ako glavni zagađivači neće učestvovati. Kina je dugo odbijala da učestvuju u Kopenhagenu, su izjavili da im ne pada na pamet da im strani posmatrači postavljaju merne uređaje po njihovoj industriji da bi videli kolike su njihove emisije i tako dalje i tako dalje. Međutim, u međuvremenu je Kina počela sama od sebe, zbog svojih unutrašnjih pitanja, zbog velikog nezadovoljstva stanovništva kvalitetom života u tom ekološkom smislu, da mnogo radi. Ja sam nedavno bio u Kini i posetio termoelektranu na ugalj, koja je najčistija termoelektrana na ugalj na svetu, uz razne kineske inovacije koje su na nemačku tehnologiju dodali, oni su to prečistili. Oni u svim većim gradovima imaju displeje gde se pokazuju indeksi zagađenosti vazduha, jer oni su imali situaciju da se njima ljudi iseljavaju iz Kine Zato što ne žele da im deca žive u gradovima gde će dobiti razne bolesti.
Obilazile su svet, da, na kraju krajeva one slike sa maskama.
Tako
sa
je, koje su još uvek aktuelne u nekim gradovima poput Pekinga, koji je geografski loše smešten s te tačke gledišta. On je u kotlini jednoj gde se teže provetrava ovaj vazduh i tako dalje. Tako da je i Kina se pridružila tom sveopštem naporu. E sad, zašto je svet tako burno reagovao? Zbog toga što je Trump, američki predsjednik Trump, kad je pobedio na izborima i tokom predizborne kampanje obećao stvari koje su u suštini, da ih pojednostavim, antiglobalizacija, povlačenje Amerike iz multilateralnih trgovinskih sporazuma, bilateralno ugovaranje, povlačenje Amerike iz raznih nadnacionalnih sporazuma, uključujući i taj Pariski o klimatskim promenama. I onda su se mnogi zapitali, ukoliko Amerika odustane od globalnog liderstva nad raznim svetskim inicijativama, ko će popuniti to upražnjeno mesto?
A to smo upravo sada videli.
Uprte u Kinu, koja je evo ovih dana zakazala i sastanak pacifičkih zemalja na kojem će se razgovarati o novom trgovinskom pacifičkom sporazumu, zbog toga što Amerika radi na tome da se ona povuče. Iz toga povuče, odnosno da se taj TPP ne potpiše, odnosno da se ne implementira. Tako da s te strane je bilo vrlo zanimljivo i zato su ljudi reagovali, jer eto sad vidimo zapravo materializaciju toga o čemu je Trump govorio, da Amerika u jednom segmentu napušta svetsko liderstvo u međunarodnim aktivnostima.
Profesore Todiću, i sa sporazumom iz Kyoto je bilo dugogodišnjih, da kažemo, natezanja oko toga ko će učestvovati, ko će potpisati i tako dalje. Hajdete da vidimo u čemu je razlika između sada Pariskog sporazuma i tog iz Kyoto pre toga, o kome smo slušali godinama, da li Amerika hoće, neće da uđe. Da li je Pariski sporazum neki način korak napred, da li su zemlje, evo poput Kine, na kraju krajeva shvatile da moraju globalno da se angažuju ili ne? Ima li razlika?
Da, to je dobro pitanje. I ono se često postavlja i u literaturi i u široj javnosti, ali pre toga da kažem samo na što je mene asociralo, na što me natralo razmišljanje o informaciji koja je bila vezana za najavu da će Amerika da izađe iz Pariskog sporazuma. Prvo pomisao je bila, kad sam pročitao tu informaciju, hvala Bogu da je konačno neko pročitao ozbiljno Pariski sporazum i da je napravio verovatno analizu, jer to ne bi moglo bez toga da se radi, analizu o tome šta to implicira. Odmah sam napravio vezu sa stanjem u Srbiji, kako naša zakonodavna postura teče i koliko nedostaju ti elementi. Dakle, koliko nedostaje elementi realnog, realnog sagledavanja implikacija zakonskog projekta koji se usvaja u parlamentu. I ne samo zakonskog, da podsjetim, dakle, one koji to već znaju, prema sadašnjoj proceduri usvajanja, dakle, zakona, prema poslovniku Vlade Republike Srbije, izrada analize efekata međunarodnih ugovora nije obavezna. Nije uopšte obavezna. Ja sam dobio neke pomalo pojednostavljene odgovore na tu temu, tipa pa to su onako obaveze na koje mi ne možemo da utičemo, u smislu ne možemo da menjamo obaveze koje proističu.
A zapravo možemo da utičemo.
Ali baš zbog toga, za mene je to razlog više da se realno sagledaju implikacije. Dakle, bilo kako bilo, to je bila prva stvar koja me je onako izazvala pozitivna razmišljanja u vezi sa tom odlukom. Druga stvar je ono što sam kasnije malo čitajući, u stvari bilo je malo iznenađenje vezano za to koliko je ta odluka bila zasnovana na pretpostavci preispitivanja cijelog koncepta klimatskih promjena, naučnih saznanja o klimatskim promjenama koje se danas dešavaju. Preovlađujuće koncepte. Dakle, koncepta koji je vladajući u zadnjih 20-30 godina, otprilike.
Vi govorite o preispitivanju američke
strane
Amerike.
Tako je, oni su pokrenuli ponovo priče o tome da li su klimatske promjene uopšte klimatske promjene. Pazite, to je neverovatno. Odnosno, da li, ono, mad na izjok na jedan komentar, Trumpov, tamo nekom igralištu, golfa ili čega, ali Kaže, pa kakvi su to naučnici u oblasti klimatskih promjena, oni ne mogu da predvide vreme na narednih 5-6 dana, a kamoli da predvide dugoročne posledice toga. Dakle, takav radikalizam u odnosu na preovlađujuća postojeća naučna saznanja o klimatskih promjenama je prosto zapanio. Nisam mogao da shvatim u čemu se radi, zašto, i još uvijek ne znam koja je pozadina svega. Zašto, da li je to samo marketinški ili efekat ili... To su dakle dve stvari koje su kod mene odmah proizvele neku vrstu razmišljanja i htio sam nešto da napišem na tu temu, ali nisam stigao.
E sad da se vratimo se tiče, na Kyoto, dakle, i Paris.
Što se tiče, radi se o kontinuitetu. Međunarodna zajednica generalno preispituje svoje mogućnosti. Kad kažem međunarodna zajednica, mislim pre svega na ključne, kao što gospodin Brkić reče, ključne subjekte koji odlučuju. Mm-hmm. Koji odlučuju o globalnim pitanjima, kako je pitanje klimatskih promjena. Radi se o kontinuitetu u zadnjih otprilike 20-30 godina. Razlika između Pariskog i Kyoto protokola ne može da se posmatra tako, da kažem, mehanički. Uh-huh. S obzirom da se radi o istom paketu.
Dobro.
Eksplicitno se čak i Pariski porazum
poziva na Kyoto.
Na konvenciju o okvirnu konvenciju na klimatskim promjenama, odnosno predstavljanju nastavak cele te priče, dakle ciljevi koji su definisani, opšti ciljevi, instrumenti, mehanizmi i tako dalje koji su definisani samom okvirnom konvencijom su i dalje na neki način sastavni del cele priče o Pariskom sporazumu. Razlike su nastale kao rezultat saznanja da postojeći sistem koji je bio ustanovljen Kyoto protokolom nije pravedan. E sad, pričanje pravednosti u međunarodnim odnosima generalno je dozla boga diskutabilno i podložno raznoraznim kriterijima, a pogotovo u ovako osjetljivim pitanjima kakva su dosta fluidna pitanja globalne odgovornosti, globalnih dobara, zajedničkih dobara, zajedničke baštine čovečanstva. Kako to ustanoviti udeo pojedini? I znamo mi koliki je trenutni udeo kojih zemalja, pogotovo ovih većih, znamo i svih, jeli, u ukupnim emisijama. Ali kad se govori o tome, vi morate imati u vidu ono što stalno opterećuje te rasprave, to je pitanje takozvanih istorijskih emisija. Dakle, kako smo mi došli sada u tu situaciju od one industrijske revolucije danas, jel? Zatim pitanje sadašnjih emisija, pa pitanje projekcije budućih emisija, pa pitanje
posledica koje trpimo.
Posledice koje su također regionalne. Ima nešto što je zajedničko za globalno, ali ipak neki regioni, neke grupacije zemalja su ekstremno ugrožene i tu sad ne može se meri na isti način. Zatim, kad govorimo o indikatorima, posebno je pitanje per capita emisija. Jako diskutabilno i narušava celu priču. Vrlo je teško, pasti, imate Ameriku sa 17 nekih jedinica, jeli, tona po glavi stanovnika, imate Indiju sa 1,5, Kinu sa 5-6, i znate, tri puta više po glavi stanovnika, bez obzira. E sad, kako sve te elemente ukalkulisati? Mnoštvo je nekih ideja bilo u literaturi kako matematički doći do neke pravedne osnove za da se obezbedi učešće svih država. Pojedinačno nema velike svrhe. Znači, to je, ako ne učestvuju svi, džaba je priča. Dakle, Pariski sporazum je nastao na saznanju da Kyoto protokol nije više tako održiv. Sa stanovišta činjenice da je on je propisivao ograničenje emisija gasova sa efektom staklene bašte samo za zemlje sa aneksa 1. Dakle, visoko razvijene zemlje. I tačno je kvantifikovano, izraženo za koliko moraju da smanje 2012. godine itd. To je jedan element. Ima još neki sitni, ali to je ključni element na koji su visoko razvijene zemlje pojedine imale velike zamerke, smatrajući da u toj kategoriji nije Saudijska Arabija, čiji je GDP ne znam koliko, a pogotovo sad Kina kad je krenula sa razvojem. Dakle,
Da li će Pariski sporazum biti, da kažemo, pravedniji? Kako se vama čini?
Pa on je zasnovan na pravednim principima, odnosno on izbjegava tu vrstu oštre podjele i prepušta državama da definišu neke svoje mogućnosti u skladu sa ukupnim projektovanim emisijama. E sad, tu postoje ono što je Kyoto protokol razvio, to su takozvani fleksibilni mehanizmi, mehanizm čistog razvoja, trgovine emisije za gas, dozvola za emisije za gazovi substanci, mehanizam zajedničkih investicija, i to su ostali mehanizmi koji treba da omoguće da prespoje, pa plus ovaj fond vezan koji je sada ustanovljen, ali koji je i ranije postoji u nekoj formi. Dakle, treba da premoste taj jaz između onih koji su izgradili svoju civilizaciju, pa ovi sad nisko razvijeni kažu, pa isti izgradili na račun nas. I vi sada i nas ugrožavate, naročito pojedine kategorije kao što su ove male ostrovske zemlje, njih 40-a, kojima je direktno preti nestanak praktično.
Sad potapanje.
Imate čitavu plejadu konferencija koje se bave i raspravlja o to šta se događa u međunarodnom pravu, jeli, kao da su ta činjenica da jedna država nestane. Potpuno nestane sad. Nema je više fizički. Da, na primjer. Evo, to je otprilike...
Nastavit ćemo priču o Srbiji koja je, kao što rekao smo, bila među zemljama koje su potpisale i koje su krajima, na kraju krajeva Srbija je, dakle, 29. maja ratifikovala Pariski sporazum. 12:20, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Rečeno i prečutano. Danas govorimo o Pariskom sporazumu. Profesor dr. Dragoljub Todić i Bojan Brkić su gosti u studiju. Možda bismo mogli da nastavimo ovu priču o tome zašto je američko povlačenje izazvalo tako veliku buru. Kao glavni razlog navodi se zapravo ekonomija. Evo, profesor Todić je pomenuo tu preraspodelu, da tako kažem, novca koji treba zapravo uložiti u smanjenje emisije gasova koji prave efekat staklene bašte. Bojane, možda da se vratimo ponovo na Ameriku i na tu priču ispunjavanja predizbornih obećanja. Da li će Trump zaista i sva svoje obećanja ispuniti ili će ih ispunjavati onako kako to ljudima iz, kako da kažem, pojedinih ekonomskih struktura, iz velikih globalnih koncerna odgovara, neka druga će verovatno zaboraviti umeđu vremenu. Da li je iza cele priče zapravo ekonomski interes, ali ne ekonomski interes na način na koji on to rekao da će američka ekonomija propasti, nego zapravo ekonomski interes pojedinih velikih igrača u svetskoj ekonomiji, koji su sticajem okolnosti iz Amerike.
Pa naravno, od početka svih ovih međunarodnih dogovora i sporazuma o klimatskim promjenama je ekonomski interes je jedna varijabla koja u tome učestvuje sve vreme, jer naravno ako neku privredu ograničavate, kakvu tehnologiju mora da koristi, koju, koliko, kako da je kontroliše, koliko novca da ulaže, to ograničava privredni rast i zato su bili stalno problemi, znate, na pogotovo levičarske partije, partije zelenih i tako dalje, umeju to, kao što reče profesor, vrlo lepo da formulišu ideološki. Ja se sećam, sada već pokojni predsjednik Venezuele Hugo Chavez u Kopenhagenu na tom propalom samitu na kojem je trebalo da se napravi novi sporazum koji bi nasledio Kyoto, je pričao sledeću priču: čekajte, mi smo siromašni zato da biste vi koji ste danas bogati bili bogati. I sad mi imamo prljavu tehnologiju jer zbog vas nismo mogli da budemo bolji nego što jesmo. I sad ćete vi nama, koji imamo prljavu tehnologiju, da prebacite nesrazmerno veliki teret da svoju tehnologiju popravimo, a vi i onako idete prema zelenim tehnologijama, vama će to manje da smeta. Pa je praktično ih sve optužio za novi kolonijalizam putem ekoloških propisa i ekoloških međunarodnih sporazuma i napravio čitavu buru tamo i predstavu u Kopenhagenu, posle koje su čak i organizatori zaključili da nema smisla dalje da se nastavi. Tako da ekonomija naravno igra veliku ulogu. A što se tiče ovoga što ste pitali za Sjedinjene Američke Države, svaki američki predsjednik, pa i Donald Trump, ne može da postane predsjednik da ga neće podržati jedan dobar deo američke industrije. Sad uvek je tu pitanje koji deo, ko je uložio više, ko je jače podržao kampanju itd. Očigledno je da su za Donalda Trumpa radile firme koje se, uslovno da tako kažem, nalaze na
bave prljavom tehnologijom.
Pa da, nalaze se na ivici istrebljenja, jer opšta ocena naučnika je da se mi nalazimo negde na kraju ere fosilnih goriva, kako to kažu, u sumraku dana, odnosno epohe nafte. I sve te kompanije koje će sad izgubiti na konto onih koje se bave obnovljivim izvorima energije i solarnim vetrogeneratorima i tako dalje, one su se mobilisale iza Trumpa i on je u svojoj predizbornoj kampanji imao obećanje da će obnoviti ne samo proizvodnju nafte u Americi, što se već inače i događalo i događa se izvesno vreme, evo ovih dana se žale iz Rusije da će Amerika čitav svet udaviti naftom iz škriljaca, jer oni su krenuli u taj veliki projekat ekstrakcije nafte iz naftnih škriljaca i izbacili su ogromne količine nafte na svetsko tržište, zato je ona tako i jeftina. Očigledno, računajući s tim da neminovno dolazi novo doba obnovljivih izvora energije, pa dok još
da
ima
učarimo dok
da,
može.
Da mi raskrčmimo naše resurse sad dok još može, dok još je neko zainteresovan da ih kupi. Ja ne verujem da će se cena nafte ikada više podići na neke
stare, astronomske cifre,
stare
kao što
nivoje
je bilo,
koji su bili u prethodnim decenijama. On je obećao ne samo dakle da će naftu da, da ponovo intenzivnije eksploatiše, nego da će stimulisati obnovu rudnika uglja i celu tu industriju koja se bavi ugljem i proizvodnjem električne energije putem uglja, dakle termoelektrane i tako dalje. To je bilo prilično zamrlo u Americi, pa su neke države koje su tradicionalno rudarske, kao što je Zapadna Virginija, kao što je Michigan i tako dalje, Wyoming su zapale. Recimo, Zapadna Virginija je zapala u potpuno siromaštvo. Siromaštvo kakvo imate u zemljama trećeg sveta, koje je potpuno neverovatno u Americi, ali se dešava. I sve glasove tih zemalja on je pokupio sebi na konto tog obećanja, koje pokušava da ispuni evo i ovim potezom. Da li ćemo uspeti, vidjet ćemo. Za sad su američke institucije pokazale zanimljivu, zavidnu nivo žilavosti i otpora tim tako radikalnim promenama. Videli smo da nije uspeo da ispuni neka obećanja što se tiče i zabrane putovanja i izgradnje onog zida i tako dalje i tako dalje. Kako će, sve to mora da prođe kroz institucije, mora da prođe kroz kongres, otpori su veliki, čak i među predstavnicima i senatorima.
Da, videli smo da mnogi ljudi koji su bili njegovi savjetnici su zapravo vrlo burno reagovali i odbili su da...
Tako da, evo, on ovim napuštanjem Pariskog sporazuma ispunjava taj deo obećanja. Koliko će se to materializovati, predsjednik Evropske komisije ga je pitao pre neki dan da li će neko gospodinu Trumpu da objasni da je Pariski sporazum takav da ne možete u jednom danu samo da ga napustite. Proći će godine
više
pre nego što će Amerika moći da odustane od obaveza koje je po sporazumu preuzela. Šta će se tokom tih godina dogoditi, vidjet ćemo.
Profesore Todiću, ima tu jedna zanimljiva stvar kad je Amerika u pitanju. Evo, Bojan je sada govorio o tim ruralnim delovima, da tako kažemo, Amerike. Međutim, najveći broj gradova koji se bore protiv zagađenja upravo je u Americi. Pa onda ide sledeći broj je Evropska unija i tako dalje i tako dalje. Dakle, veliki gradovi poput Njujorka, na primer, rade mnogo toga da smanje emisiju štetnih gasova. Da li je možda bilo pametnije da se ulaže u nove tehnologije, obnovljive energije upravo u tim sredinama, umjesto da se sada vraća na opet otvaranje rudnika i pitanje dokle će to trajati? Imamo li mi taj sudar, dakle, gradova i...
Da, tu je jedno vrlo interesantno pokrenuta vrlo interesantna diskusija vezana za to preplitanje raznoraznih interesa i mogućnosti prepoznavanja interesa pojedinih socijalnih grupacija u jednom društvu uoči izbora, za nakon izbora i tako dalje. Očigledno prepuna manipulacijama raznoraznih vrsta.
Da.
Ono što gospodin Brkić spomenu, dakle, treba imati u vidu da to jeste sektor proizvodnje uglja, ali neke velike kompanije su, kako sam ja razumeo, prateći o razvoju ovih događaja, eksplicitno izrazile protivljenje takvoj odluci, uključujući i Mobil Exxon i General Electric i tako dalje, smatrajući, zaista ocenjujući da je to jedan anahron potez. Ja također mislim da je to više...
Korak unazad ili marketing?
Ja mislim da to više predstavlja pokušaj da se prikaže obećanja koja su data, a koja nisu mala. I ja iskreno u ovom momentu ne verujem da će oni to moći da urade. Moći. Može, naravno. Da će ipak prevladati jedna doza razuma u smislu da je postojeći sistem takav kakav je najprihvatljiviji za ogromnu većinu stanovnika planete, odnosno država na Zemlji, da bilo kakvo povlačenje iz tog sporazuma može da ima vrlo nezgodne reperkusije na raznorazne aspekte međunarodne trgovine, bezbednosti i tako dalje i tako dalje, koji se na različite načine mogu vraćati Americi, ali u raznoraznim odnosima. Amerika jeste super sila, ali super sila ima svoje domete. Imamo druge velike igrače u međunarodnoj sceni koji imaju instrumente da uzvrate. Pa ste, vi ako učinite ako svoj proizvod, uzme samo od toga, ako svoj proizvod zahvaljujući prljavim tehnologijama učinite konkurentnim na međunarodnom tržištu, normalno je da će druge zemlje koje su morale da ulažu u čiste tehnologije preduzeti odgovarajuće trgovinske mere prema takvom mehanizmu. To pokreće mnoštvo sistemskih pitanja i ja prosto ne mogu da verujem da će to da se dogodi, čak i ako krenu u tom pravcu. Što se tiče unutrašnje stanja u Sjedinjenim Državama sa stanovišta priče o klimatskim promjenama, treba imati u vidu da su oni dosta federalna država sa dosta autonomije koje države imaju, da to ja ne verujem da može da utiče radikalno na odluke pojedinih država, da mi sad imamo vrlo razrađenu praksu, sudsku praksu u pogledu procesa koji su vođeni povodom klimatskih promjena u Sjedinjenim Državama protiv pojedinih institucija i tako dalje, gde se pokazuje ta vrsta senzibiliteta bez ikakve dileme. Dakle, sama činjenica, čak i ako se dogodi, dakle, da se oni povuku iz jednog tako značajnog sporazuma, sa puno simbolično, ja mislim da to neće značajnije uticati na unutrašnje aktivnosti koje vode pojedine lokalne zajednice i pogotovo pojedini pokreti, pojedine kompanije, jer su također tu prepoznati veliki finansijski interesi u zelenoj ekonomiji, odnosno u takozvanoj nisko ugljeničnoj privredi koju vi morate da izgradite, ako ćete biti konkurentni jednoj Nemačkoj, jednoj Kini koja također ide u tom pravcu bez obzira na trend. Dakle, ja mislim da tu treba sačekati još mnogo toga da vidimo kako se to odvijati.
Ja bih samo hteo da u prilog ovome čemu je sad profesor govorio da kažem da je juče bukvalno Kalifornija potpisala sa Kinom sporazum o sprečavanju globalnog zagrevanja. Dakle, bilateralni sporazum koji je po smernicama Pariskog sporazuma, tako da eto, i to govori o tome što je sad profesor rekao, da je Amerika je federalna država i
gledat ćemo mi još različite
za kratko vreme brze promene radikalne nije baš jednostavno.
Pridružila nam se i Danijela Božanić, šef odseka za klimu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Danijela, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste bili među ljudima koji su u decembru 2015. od strane Srbije potpisali Pariski sporazum. On je ratifikovan 29. maja. Mi se još u ovom našem razgovoru nismo dotakli koliko je on zapravo značajan za Srbiju. Sve vreme govorimo o tome da li je Pariski sporazum ekološko, političko ili ekonomsko pitanje, šta tu preovlađuje, koji naš interes preovlađuje u pridruživanju ovim ostalim državama?
Pa znate što, ja moram samo da se dotaknem ovi toga da zaista verujem da je sporazum sve od ovoga tri stvari koje ste naveli, znači i ekologija i ekonomija i politika. Što se tiče konkretne Srbije, znači sa političkog aspekta gledano, znači prosto samo činjenica da postajete deo nečega što je, da tako kažem, kompletna međunarodna javnost u tome, govori dovoljno o ovoj značaju. Nesmo da se zaboravi, rekao bih, da sporazum iz Pariza je jedan od retkih sporazuma, odnosno međunarodnih akata koji je konsenzusom usvojen u nekih posebnih, recimo u bližoj istoriji, 195 država. Tako da iz tog aspekta, znači političko, kažem, eto prosto taj deo priče koji se tiče, znači, učešća u međunarodnim procesima sam po sebi govori. Sa druge strane, ja zaista verujem i negde ministarstvo da sporazum iz Pariza, odnosno sve ono što se tiče borbe protiv klimatskih promjena, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte na prvom mestu, zapravo jeste stvar pored onog što je zaštita životne sredine, zaštita klime i ekonomsko pitanje. Tako da prosto, znači, pristupanje ovom sporazumu, odnosno njegove ratifikacije, govori o tome da negde postoji neka namera da se, znači, i tehnologija, industrija i razvoj privrede u nekom procesu, znači, okreće ka tehnologijama koje vode smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Sa treće strane, zašto je bitno? Bitno je zato što ratifikacija ovog sporazuma definitivno poboljšava i povećava mogućnosti korišćenja sredstava donatora i kredita, znači kako na bilateralnom, tako i na međunarodnom nivou, odnosno konkretno kada je međunarodni nivo u pitanju i zeleno klimatskog fonda, odnosno fonda zaštite životne sredine i tome slično, ali jako je veliki broj donatora, posebno donatora iz Evropske unije, koji znači prosto se okreću.
Su zainteresovani da... da.
Tako je, tako je. A mislim, iako ne ratifikujete ugovor koji je međunarodni ugovor koji, da tako kažem, promoviše borbu protiv klimatskih promjena, za 20 očekuje se da će neko onda dođi da kaže, evo vama, finansiranje nije bitno što se vi ne idete u istom pravcu, a to, evo vama, finansiranje, odnosno pokazivanje toga da idemo u istom pravcu je zapravo ratifikacija sporazuma iz Pariza.
Daniela, nam tek predstoje brojna rešenja i reforme kada je ekologija u pitanju. Svakako da je značajno to što smo mi usvojili ovaj sporazum. Da li ćemo i uz pomoć donatora, ali i na svaki drugi način uspeti da ispratimo zapravo te promene i da smanjimo emisiju gasova koja je sada prilično velika kada je Srbija u pitanju. Jer ovde se pominje 2 stepena Celzijusa, dakle da se drži ispod toga, kod nas je to mnogo više.
Pa znate šta, zapravo osmatranja, odnosno analize pokazuju da je u periodu od 60. do 2012. porast temperature što se tiče teritorije Srbije, srednje temperature 0,3 stepena po dekadi. Znači nisu uticaji toliko ovdje izraženi, odnosno hoću da kažem, nego bilo gde drugde. Mislim, prosto jeste područje jugoistočne Evrope negde ocenjeno kao područje koje se nalazi pod jako negativnim uticajima. Znači, mi imamo pred svojom borbu u tom smislu da prosto neke aktivnosti preduzimamo u smislu prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, a to su, za ne poverovati, sve ono što smo i do sada radili. Znači, navodnjavanje, odvodnjavanje, stvari koje su već negde viđene, da tako kažem, sa tom razlikom što prosto, znači, sada bi sve to trebalo raditi u nekom drugom maniru, odnosno na neki drugi način koja podrazumeva uzimanje u obzir i promena klime. Sa druge strane, što se tiče smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, znači ratifikacijom sporazuma iz Pariza, mi smo rekli da ćemo smanjiti svoje emisije do 2030. godine, odnosno na 90. godinu, uzimajući u obzir zapravo ono što su već negde sektorski planovi i strategije, da tako kažem. Započeli smo kao ministarstvo izradu, odnosno procenu ili evaluaciju toga što smo već rekli da možemo da uradimo, u smislu da proverimo da li to može ambicioznije. Da li su potrebna sredstva za to? Potrebna su sredstva za to, ali potrebna su sredstva i za nečinjenje, kako bih vam rekla.
Da,
tako da, lično verujem, pogotovo kao neko ko u državnoj administraciji jako dugo, da ako vlada i parlament usvoje neki dokument, da je to onda ozbiljna poruka vlade i parlamenta da hoće da radi na određenim pitanjima, te da znači te aktivnosti predstojeće koje su planirane i koje vode smanjenje emisije će biti realizovani. Ali ono što treba imati u vidu, mislim, prosto ne dešavaju se stvari preko noći.
Dobro.
Znači, sve je stvar procesa, da tako kažem, i stvar negde, znači nekog perioda koji je potreban da bi se zaista, znači, investicije kroz smanjenje emisija i videle. Postoje određeni trendovi u tom smislu, znači, i od strane Elektroprivrede Srbije. Znači, uopšte, znači, onda recimo pokušaj negde pravljanja programa i većeg prebacivanja transporta na železnički i vodni saobraćaj, odnosno na drumski. Ovi su isto neke aktivnosti koje negde nužno, da tako kažem, vuku ka smanjenju emisije. I ono što treba još imati u vidu, da definitivno, znači, usklađivanje nacionalnog zakonodavstva Evropske unije, koji je u jako velikoj meri, znači i kroz sektorske zakone, prilagođen, odnosno uključuju u sebe aspekte klimatskih promjena, znači kroz ovaj proces mi ćemo svakako ići nužno ka tim standardima koji, znači, da tako kažem, smanjuju emisije gasova sa efektom staklene bašte.
A u nekoj doglednoj budućnosti i osjetiti efekte toga. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Bila je to hvala, Danijela Božanić, šef odseka za klimu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Nešto kasnije ćemo se opet vratiti na Srbiju i sada na tu priču o našem potpisivanju sporazuma iz Parisa.
Radio Beograd 2.
Other's hands, they meet by the river to talk of their marriage plans. I'm confessing, he said, I've signed for a soldier and I'm leaving tomorrow for some foreign land. She watches the pretty young soldiers as they march themselves off to the war. She wonders if she'll ever see him again. Somehow she doubts it, but she has to be sure. So she rode into town on the very next day, undressed herself up all in man's array. With a sword and a musket, she took the king's shilling, and to fight in some foreign war, she said yes, she'd be willing. All you pretty young soldiers, in those uniforms that you've never worn, the captain will come to inspect you all now. Let me down in your heart, but you've never been born. The captain astride of his horse's gray flanks pulls the pretty young soldier from out of the ranks. His gaze it is fixed as he's starting to shake. He said, follow me, soldier, and listen to the offer I'm willing to make. Come, you pretty young soldier, come and be my right hand. You're having a strange effect on my soul that I don't quite understand. Captain, oh captain, I've confession to make. I love someone else and my heart it will break. And as she released her brown hair from her band, it tumbled all down her shoulders and into his hands. Oh, you pretty young soldier, come and take my right hand. You're having a strange effect on my soul, and now I think I understand.
Echo. Big Band RTS-a vas poziva na jedinstveno putovanje u svet džez muzike sa solistom Simonom Ritterom, jednim od vodećih džez umetnika starog kontinenta. Napravite iskorak u magičan i autentičan svet džez muzike, originalnosti i autorskog stvaralaštva. Putovanje. Utorak, 13. jun, u 20 časova. Velika sala Doma omladine Beograda.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jer to sam...
Branko Sanader, Sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega...
Danju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu. Priznajem, još te volim, a nemam ko.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac.
Godine naše i ničije.
Solistički koncert Raše Pavlovića, 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Kamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Nastavljamo priču o Pariskom sporazumu. Profesor dr. Dragoljub Todić i Bojan Brkić gosti u studiju. Čuli smo Danijelu Božanić, šefa odseka za klimu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Profesore Todiću, možda za kraj da kažemo jednu stvar. Danijela je pominjala, zapravo pominjali smo to koliko je zagrevanje u stepena Celzijusa, jer je ideja da se smanji, da bude ispod 2 stepena Celzijusa. Da li je srećna okolnost, recimo, što u Srbiji teška industrija praktično ne postoji? Šta Srbija radi da to smanji? Da li oni koji se pojavljuju kao svetski, da tako kažem, svetske velike kompanije imaju obavezu zaštite životne sredine kada je emisija štetnih gasova u pitanju? Kako tu stoje stvari? Kako ćemo mi da se suočimo u stvari sa svim tim?
Pre nego što odgovorim, samo da pojasnim, dakle, da ostane zadane. Ta dva stepena koja spominjete, to je cilj koji je postavljen Pariskim sporazumom, s namerom da se učini napori da on bude 1,5%. Znači da ukupno povećanje prosečne temperature na kraju ciklusa, na kraju veka, iznosi maksimalno 2%.
Dobro.
Sa željom da se ulože dodatni napori, ako je to moguće, da bude 1,5%, jer bi to obezbedilo neku, da kažemo, neku vrstu funkcionisanja
planeta,
sistema, tako je. Ne zaboravimo, Okvirna konvencija o klimatskim promenama cilj svoj kako definiše. Ona kaže, cilj okvirne konvencije kada je stabilizacija koncentracije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi na tom nivou koji obezbeđuje prirodu, izbjegavanje, dakle, opasnih antropogenih uticaja i prirodno prilagođavanje ekosistema na promene klime. Odnosno, da ne bude ugrožena, pazite, proizvodnja hrane, sad geostrateško pitanje, da ne bude ugrožena proizvodnja hrane i najopšti cilj da se obezbedi, dakle, takozvani stabilan ekonomski razvoj, znači razvoj koji neće podrazumijevati radikalno narušavanje odnosa. Ovo američki izlazak iz toga bi to podrazumijevao implicite. I oni su to svesni. Ja mislim da je to više neka vrsta nekih unutrašnjih, nekih marketinških poteza i tako dalje. Ja ne mogu prosto da verujem da će Amerika to doraditi.
Da se vratimo na Srbiju. Dakle,
to pitanje, vi kako ste postavili pitanje, to se stalno postavlja od 90. godina na ovamo. Ona je čak u nekim izveštajima koje je UNEP pisao svoje vremeno o posljedicama bombardovanja NATO, rekli su, počinili smo maltene uslugu. Ne tako eksplicitno, ali implicite kao, eto, uništili smo prljavu tehnologiju, sad nećete imati.
Sad mislim, morate da pravite čisto.
To su ovako vrlo diskutabilne stvari.
Ali ono hoću što, da vas pitam, kod nas ka toj čistoj tehnologiji koja zapravo podrazumeva mnogo ulaganja i mnogo novca, da li je novac koji ćemo mi kroz IPA fondove ili donatore uspeti da privučemo dovoljan da mi zaista možemo da idemo, kako da kažem, u tom pravcu da bismo kroz neki izvesni period mogli da osetimo poboljšanje?
Srbija ovako kako je koncipirana, dakle, strategija u poslednjih od 2001. godine nakon petooktobarske promene.
17 godina.
Jeste, da, skoro dve decenije, znači praktično nema drugu alternativu.
Dobro, koliko je to deklarativno?
Zbog okvira ima elemenata deklaracija, a ima elemenata i stvarnih promjena. Pre svega zbog procesa evropskih integracija. To je opšta determinanta svih priča u Srbiji u poslednjih 17 godina. I to ima svoje praktične implikacije. To je naravno, kao što reče gospođa Božanić, jedan proces, dugotrajan proces koji zahtjeva mnogo raznoraznih reformi u jednoj zemlji uronuloj, dakle, sa kapacitetima prirode koji su takvi kakvi su. Ono što nesumnjivo može biti unapređeno i na čemu ja pokušavam stalno da skrećem pažnju, to je, dakle, taj odnos prema realnim, sagledavanje realnih mogućnosti Srbije u procesu evropskih integracija, uključujući i Pariski sporazum. Dakle, kad pogledate legislativu Evropske unije i strategije Evropske unije, politika Evropske unije u oblasti klimatskih promjena, ćete vidjeti tamo, dakle, zaista da se radi o sistemskim propisima, vrlo složenim propisima, od kojih su neki povezani sa najnovijim naučnim dostignućima, daleko od kapaciteta i mogućnosti jedne male zemlje sa ovakvim prirodom, ali to su lepo je biti u takvom društvu i nešto od toga i dolazi do Srbije, to nije sporno. Ona je, gospođa Brolinić, lepo rekla, dakle, bez članstva u tom sporazumu teško
mogućnosti da se učestvuje.
Pogotovo u procesu evropske integracije teško je govoriti o privlačenju investicija, jer veliki deo njih u stvari to na neki način posmatra u paketu sa Evropskom unijom. Ako jeste Evropsku uniju, onda se to podrazumeva. E sad, ima tu pojedine kompanije, naravno, ima tu raznoraznih uslovljavanja na konkretnom terenu i raznoraznih, pa čak i manipulacija i možda i zloupotreba, ja ne znam, nešto čujem, nešto ne čujem i tako dalje. Ali ono, dakle, što ostaje kao pitanje jeste pitanje potrebe da Srbija realno sagleda svoje mogućnosti u tom procesu. Dakle, da se zakoni ne donose bez realnog sagledavanja. Dakle, kvalitet zakona je jednim delom loš upravo zbog toga što izostaje realno sagledavanje mogućnosti, da ne pričam i interesima pojedinih grupacija.
Odnosno, radi se o čistom prepisivanju, a s druge strane, ono je primjeni onoga što se usvoji.
Tako je, tako je. E, kako u tom, oni kažu, svaka zemlja kandidat ima mogućnost da govori prelazne rokove. Priča, to je jedna opšta priča. Mi smo analizirali prelazne rokove koje su druge zemlje u posljednja 2-3 ciklusa ugovarale sa Evropskom unijom. To je, boga mi, problematična priča. Ako država sama ne sagleda i ne insistira na nekim stvarima, Evropska unija tu ide se po nekim modelima.
Da.
Nas, otprilike,
po obrascima.
Jesu, 3-4 ključne oblasti gdje oni dopuštaju nekakve prelazne rokove, upravljene vodom, upravljene otpadom, nešto vezano i za emisije u atmosferu i tako dalje. Ostalo ne, ostalo vi sami morate već odmah. Dakle,
kako... Da li smo mi spremni u tom smislu da pregovaramo, da pravimo uslove koji nam odgovaraju, da sagledamo realno...
Ja sumnjam u te mogućnosti. Postojeća administracija, pogotovo partijska administracija, sad ne želim, nema veze s ovom vlašću, partijska administracija i u ranijim periodima, dakle, dominacija partijske administracije i postavljanja ljudi, ja sumnjam,
ozbiljno sumnjam. Onemogućava zapravo kvalitetne zakone.
Tako je. Izgradnja, znate, koliko vam treba da biste izgradili jednog dobrog stručnjaka u javnoj upravi? A ko će vam danas raditi u javnoj upravi u postojećim uslovima?
Dakle, sad se vraćamo na jedno drugo pitanje. Tačno. Ali dakle, mogućnosti da mi zaista krenemo ka tim tehnologijama postoje, zavisi od nas, a ne od uticaja sa strane, to bismo mogli da zaključimo.
Pa jednim velikim delom.
E sad, Bojani, počeli smo sa pričom, da kažemo kratko, sa Trumpom i njihovim izlaženjem. Ispostavilo se da izlazak nije samo mi više nećemo, poj pike ne važi se, nego to je zapravo dugotrajan proces, mogu bi da liči na Brexit. I da košta i Ameriku, jel tako? A možda i samog Trumpa na nekim budućim izborima, imajući u vidu vremenski rok u kome to može da se desi.
Pa, naravno, čitat u stvari politički sistem i političke navike u Americi su dosta specifične. Istraživanja su pokazala da će 90% ljudi koji su deklarisani za jednu ili drugu partiju glasati uvek za tu partiju, bez obzira šta se dogodi, bez obzira da li su obećanja ispunjena, nisu ispunjena i tako dalje i tako dalje. Vrlo su privrženi partiji za koju su se opredelili. Jeste u posljednje vreme došlo do zasićenja, kako oni kažu, establishmentom, ukupnim establishmentom
da,
u ove
da,
partije.
Da li zapravo izlaženje iz ovih svih sporazuma Trumpa može da košta izbora sledećeg?
Pa nisam siguran da će baš to, eto, da ga košta, možda to u kombinaciji sa raznim drugim stvarima. On se suočio sa ogromnim pritiskom i u svojoj partiji, sa ogromnim pritiskom medija, ovih mainstream, najvećih medija koji su tradicionalno, osim Fox Newsa, liberalni, koji Trumpa po definiciji ne vole, a on im je onda dao dosta i municije da ga ne vole još više. Ono što sam ja hteo sad na kraju da kažem u vezi sa Srbijom, dakle, klimatske promene nisu samo, prvo složio bih se sa profesorom da će nama pomoći to što mi imamo proces evropskih integracija, imamo aki koji moramo da dostignemo, koji se 70% odnosi na zaštitu životne sredine i menja se, dakle, kako i dođe taj Pariski sporazum, pa Evropski parlament donese neke regulative, usvoji Evropska komisija i tako dalje, to ulazi u aki koji mi moramo da primenimo. To je takođe borba protiv klimatskih promjena je takođe i šansa. Dakle, tu se javljaju nove industrije. Ja znam da neki ljudi ovde kod nas, mali privrednici, imaju svoje ideje i za razne obnovljive vidove energije. Ako bi se oni stimulisali, dakle, čitav taj napor bi bio i šansa da se pokrenu neke nove branše ekonomije koje nismo do sada imali.
Hvala vam mnogo. Gosti danas bili su Bojan Brkić, profesor dr. Dragoljub Todić i čuli smo Danijelu Božanić. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ostala se Radio Beograda 2.